Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi do'stlar. Yana efirda mehmondorchilikka bag'ishlangan eshitirishlarimizdan biri. Mikrofon qarshisida esa men G'olibbek. Bir necha farzand yoshligidan bir oilada va o'z ota-onasining bag'rida katta bo'lishadi. Ba'zida bolalar orasida bo'lib turganidek, janjallar ham bo'ladi. Ba'zida esa, ayniqsa bayramlar arafasida bolalarning qolaversa, oilaning ahilligini ko'rib havasing keladi. Ushbu aytayotgan gaplarimiz deyarli har birimizning boshimizdan o'tgan. Oradan yillar o'tib esa bolalar katta bo'lishadi. Kimdir turmushga chiqsa, yana kimdir uylanib boshqa xo'jalikka aylanar ekan. Borib-borib endi aka-uka, opa-singillar barchasi bir-biri uchun mehmon va mezbonga aylanadi. Eng qiziqarlisi shundaki, avvallari bir-birini kiyimlarini kiyib katta bo'lgan bolalar endilikda bir-biriga o'z pullaridan qarz berishadi. Chunki endi har birining o'z oilasi, bolalari bor. Endilikda bir-birining xonadonlariga ham mehmon sifatida tashrif buyurishadigan bo'lishar ekan. Biz bu gaplarni noto'g'ri deb ko'rsatmoqchi emasmiz. Aksincha, tabiatning qonuni shunday. Xudovand insonlarni shunday yaratgan xolos. Bir-birimizning uyimizga mehmon bo'lib kelgan paytlarimizda bolalik paytlarimizni eslab, nima uchun yoshlik paytlarimizda bir-birimizni qadrlab, hurmat qilmaganimiz uchun afsuslanib ketasan kishi. Aslini olib qaraganimizda bu dunyoda barchamiz mehmon. Shunday ekan, keling, aziz radio tinglovchilar. Xudovand har birimizga yashash uchun qancha vaqt bergan bo'lsa, bir-birimizni qadrlaylik. Bir-birimizga nisbatan kechirimlik bo'laylik. Birovni xonadoniga mehmon bo'lib kelgan inson hech qachon uy egasiga nisbatan jahl qilmasa kerak. Xuddi shu kabi biz har birimiz Xudovandning uyida mehmon bo'lib turibmiz. Bir-birimizni asrab-avaylab, Xudovand uchun maqbul insonlar bo'laylik. Hurmatli radiomiz muxlislari, agarda oiladagi aka-uka yoki opa-singillar orasidagi munosabat biroz buzilgan bo'lsa, vaqtni kechiktirmasdan munosabatni tiklash zarur deb o'ylayman. To'g'ri, bu masala biroz mushkulroq bo'lishi mumkin, lekin noiloj oila a'zolaridan kimdir shu vazifani o'z bo'yniga olmog'i kerak. Men ko'pincha bu masalani katta farzandga yuklagan bo'lar edim. Hammani bir xonadonga mehmonga chaqirib, yoshlikni eslab biroz tamaddi qilgandan so'ng asta-sekinlik bilan tushuntirish ishlari olib borilsa, maqsadga muvofiq bo'lardi. Hammani bir xonadonga mehmonga chaqirib, yoshlikni eslab biroz tamaddi qilganidan so'ng asta-sekinlik bilan tushuntirish ishlari olib borilsa, maqsadga muvofiq bo'lardi. Ayniqsa, oila a'zolari xudojo insonlar bo'lsa, bir-biri bilan xafalashib yurish umuman yaxshi emas. O'ylaymanki, shunday hollarda oila a'zolarining barchasi otamiz Xudovandning oldida tavba qilishlari shart. Mehmondorchilik orqali ko'p ishlarni yaxshilik tarafga hal qilish mumkin. Azizlar, har birimizga otamiz Xudovanddan tinchlik va sabr toqat tilagan holda ishtirishimizni shu yerda yakunlaymiz. Aziz tinglovchi, o'z fikr va takliflaringizni bizning 3w.najot.com saytimiz orqali bizga yo'llashingiz mumkin. Kelgusi ishtirishlarimizgacha xayr, salomat bo'ling.